Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Добро вечер, почитувани слушатели, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Ова се денешните наслови. Направен е чекор за почеток на функционирањето на собранието, но ќе се одолговлекува изборот на негов председател, коментираат експерти. Поделеноста на општеството носи бројни негативни ефекти, посочуваат социолози. Председателот Иванов и ВМРО ДПМН ја користат платформата на албанците за продолжување на политичката криза, велат аналитичари. Борба против корупцијата во Бугарија ветува бизнисменот Марешки, кој себе си се нарекува бугарски Трамп. Слушајте, не почнуваме со прегледот на вестите. За нов председател на Собранието на Македонија ќе биде предложен кандидатот на Дуиталат Џафери, потврди портпаролот на партијата Бујар Османи, посочувајќи оти така било одлучено по направени внатрешни анализи и консултации со другите политички партии. Тој истакна дека следната недела ќе започне процедура за избор на Талат Џафери за председател на Собранието. Рускиот председател Владимир Путин во Кремљ се сретна со француската председателска кандидатка од крајната десница Марин Ле Пен, каде и рекол дека Москва има право да се сретне со секој француски политичар кој ќе посака. Ле Пен повика на поблиски односи меѓу двете земји во услови на предизвици со глобализмот и исламскиот фундаментализам. САД ја одбиле поканата на мултинационалната конференција за Афганистан, на која Русија планира да биде домакин на 14 април оваа година, пренесува Associated Press, цитирајќи анонимен представник на State Department-от. Одлуката да не се присуствува била направена бидејќи Москва не се консултирала со Вашингтон пред поканата и оти Кремљ не ги открива своите цели за конференцијата.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Предстојат многу пречки и одолговлекување на процесот за избор на председател на Собранието, коментираат експерти откако беше направен чекор за почеток на функционирањето на институцијата со именувањето на председател на парламентарната комисија за избори и именување. Познавачи велат дека причините за одолговлекувањето на процесот се за да се доведе во прашање функционирањето на специјалното јавно обвинителство до јуни. Прилог на Миријана Спасовска-Мандичевска.
Изборот на председател на Комисијата за избори и именување е чекор напред кон откочување на демократските процеси, но ке има обструкции, вели поранешниот председател на Собранието Тито Петковски, во очекување да заврши конституирањето на парламентот со избор на нов председател. Прашањето дали процесот на целосно конституирање на Собранието и избор на председател на Собранието ќе заврши наредната недела, останува отворено, зашто новиот председател на Комисијата Илија Димовски од ВМРО-ДПМН најави дека во понеделник ќе се гласа само за избор на Комисијата, дека процесот за утврдување предлог за председател на Собранието допрва треба да почне. Петковски објаснува дека според досегашното искуство утврдувањето на предлогот за председател на Собранието било во истиот ден кога се одвил изборот на пленарна седница, иако процедурата што објаснува Димовски е предвидена во деловникот.
Верувам дека обструкциите има, но не се значи, мислам тоа треба да се истрпи. Се одувавекува, мина се ставија много јасна да се доведе во прашање функционирањето на специјалното јавно обвинителство до јуни.
Неговата изјава уследи откако Илија Димовски постигнатиот договор го толкуваше како признание на СДСМ дека се втора партија во Собранието, наведувајќи дека сите можности се отворени ако социјалдемократите се обидуваат со постизборна измама да наметна нови правила во Собранието. Од СДСМ вела дека нивната интенција била да се откочи Собранието и оваа институција конечно да профункционира. Зекири Ибраими од БЕСА вели дека е направен чекор напред во однос на откочувањето на институциите, но не верува дека нема да има обструкции.
Тој е надлежен за стикување на седниците, за организирање на дебатата. Значи, дека има простор каде они би можело да го обструхират процесот.
Како што објаснуваат упатените, првите препоречувања може да се направат до понеделник со тоа што председателот ќе тактизира кога да ја свика седницата на комисијата. Петковски не исклучува на седниците на комисијата членовите да зборуваат по една точка на предлог на председателот и по неколку денови, а кога ќе се отвори дебата во собранието сите членови да зборуваат зошто нема да го поддржат кандидатот за председател на собранието, зашто како што вели не верува дека ќе дојде до единство околу изборот на кандидатот за председател на собранието.
Според уставот и деловникот на собранието се одлучува со мнозинство гласа. Има механизми парламентарни, деловнички механизми, работата да се турка.
Според деловникот на собранието, оваа комисија или најмалку 20 пратеници може да предложат кандидат за председател на собранието, а предлагачот може да биде и пратеник.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Поделеноста во македонското општество ќе трае се додека не профункционира владењето на правото, а тоа создава негативни ефекти како намалена транспарентност и изразена авторитарност, коментираат експерти. Тие посочуваат дека фрагментизацијата во земјата може да прерасне во меѓуетнички конфликт. Марија Тумановска.
Одолговлекувањето на политичката криза ќе ја продлабочи и онака изразената поделеност меѓу македонските граѓани, анализираат социолозите. Феноменот на фрагментирано општество раѓа негативни ефекти во сите сегменти од општеството, вели универзитетскиот професор Илија Ацески, според кој кризата е резултат на неколку причини.
Кој ќе каже дали е партизација на општеството, на државата партизација, та партизација се направи затоа што една елита, ова елита, посебно секој што е на власт, ДМРО, ДПМН и оно што е ДУИ, сите овие сегменти од животот или главните сегменти од животот на човекот, на функционирање на обществените институциите, ги запоседна, ги претвори луѓето до еден дел во клиенти, кога не постојат јасни правила на однесување, нема да транспарентност, висок степен на самоволија и изразена авторитарност, што се не, доведе да таа елита приграби голем дел од она што се нарекува материјално богатство.
И професорот Јонус Абдулао смета дека долгото провлекување на политичката криза може да ни донесе негативни последици.
Туку е воосена состојбата што може да се направи една таква лоша услуга на граѓаните кои едноставно до сега биле трпеливи. И опасноста е во тоа што можат да овие протести, сите овие незадоволства што се пријавуваат, да прераснат во меѓуетнички конфликт.
И според Ацевски, загрижува тоа што поделеноста се продлабочува секојдневно и навлегува во сферата на етничките односи. Имате недоречености кои ве насочуваат да се борите против нешто што буди опасност, а тоа ќе оди се додека таа негативна енергија не се исцрпи, додава тој.
Се додека не се дојде до некоја правда, на некој начин еден дел, сите не може сигурно тие луѓе кои се вклучени во тоа да излезат, да се врати една нормала на таков начин, се додека ќе трае таа оваа криза. Функционирање на институции, како велим, специјално јавно па суд, па други механизми кои ќе доведат на еден дел од тие кои што се огрешиле, кои што влегле во таква една ера, не, добиваме впечаток дека ете некоја правда е задоволена.
Абдулао очекува да се смират страстите и тензичната атмосфера во земјава.
Очекувам да се смира што се појавува ова албанофобија од страна на ЗМРО. Едноставно да види дека албанците не се ежурни виновници за се што се случува лошо, туку тие е една структура која гарантира дека може да се направи диалог и разбирање за една по-светла идина, не само за них, туку за сите граѓани.
Заклучува професорот Абдулау.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Платформата на партиите на албанците се користи како алиби од страна на председателот на државата Ѓорги Иванов и на ВМРО-ДПМНЕ за да продолжи политичката криза во Македонија, велат експерти. Тие посочуваат дека платформата воопшто не била потребна, бидејќи најголемиот дел од неа е сочинета во програмата на партиите од албанскиот блок. Прилог на Марија Митевска.
Платформата на албанските партии воопшто не беше потребна, бидејќи така таа е содржана во нивните изборни кампањи, сметаат експертите, откако ова прашање стана кучница за формирање на влада во земјата. Платформата за прв пат влезе во игра од страна на ДУИ во декември после вонредните парламентарни избори и пред лидерот на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски да го добија мандатот за формирање на влада. Потоа на платформата се приклучи и другите албански партии, а истата беше подпишана во Тирана. Но платформата стана проблем кога ДУИ ВМРО ДПМН не постигнаа согласност за коалицирање, пошто редот дојде на ССМ. Тогаш председателот Ѓорги Иванов, за да не му го додели мандатот на лидерот на ССМ Зоран Заев, платформата ја искористи како причина со која ќе се наруши унитарноста на Македонија. Политичкиот аналитичар Насер Зибери во интервју за Радио Слободна Европа, кое целосно ќе го емитуваме в недела, вели дека содржината на платформата воопшто не е спорна и е во рамките на политичките програми, но партиите на погрешен начин дошле до консензус за низино подпишување и презентирање.
А со тоа им даде алиби и на Иванов, и на ВМРО ДПМН да се фаќаат за сламка, за спасот со стојбата во која се наоѓаат. Дека во ниту една точка од таа изјава не се доведува во прашање унитарниот карактер на државата, тоа лесно може да се провери и секој што еднаш ја прочитал ќе види дека во ниту една реченица таму не е кажано дека овие политички партии ќе се залагаат за промена на уставноправниот поредок на земјата.
Извршниот директор на Македонскиот центар за меѓународна соработка Александар Кржаловски смета дека платформата се искористила како алиби за сегашната ситуација, иако и тој тврди дека најголем дел од неа е соченет во програмите на партиите и не е ни проблематично што е подпишана во Тирана.
Иако е јасно дека без двотретинска поддршка најголем дел од тие работи не може да помина. И затоа е уште дополнително непотребно самата што се прави, бидејќи секако без согласност и од СДСМ и од ВМРО ДПМН, најголем дел од делотија не може да се реализира, така да е по мене релативно безпредметна целата тензија.
Веќе неколку недели траат и протестите на иницијативата за заедничка Македонија, кои според организаторите се токму за зачувување на унитарноста на земјата и отфрлање на платформата.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Самонаречениот бугарски Доналд Трамп, 49 годишниот собственик на Синџир аптеки и бензински станици Веселин Марешки, кој влезе лани во политиката со ветување дека ќе ги исчисти корумпираните елити, би можел да донесе рамнотежа во власта на парламентарните избори во Бугарија в недела. Ние професионалците кои ќе ги замениме бирократите, точно знаеме како да го решиме проблемот, вели тој. Прилог на Гоце Атанасов.
Собственикот на Синџир аптеки и бензински станици, 49 годишниот Веселин Марешки, ги шокираше политичките посматрачи во минатиот ноември, кога на председателските избори со освоени 11% од гласовите се пласира на четвртото место. Од тогаш тој со популистичка и националистичка реторика допре до се понезадоволните бугари од неспособноста на посткомунистичките влади да се справат со корупцијата, сиромаштијата и криминалот. Марешки, кој порано беше собственик на фудбалскиот тим Локомотив од Пловдив, нуди неколку конкретни мерки, наведувајќи дека неговите 350 аптеки и 15 бензински пумпи се доказ дека може и да ги спроведе.
Ние, професионалистите, технократите, които ще изместим бюрократите.
Ние, професионалците, технократите, кои ќе ги замениме бюрократите на овие избори, точно го знаеме проблемот. Знаеме како да го решиме и имаме волја да го направиме тоа. Анкетите покажуваат дека Марешки нема да го повтори успехот на американскиот председател Доналд Трамп, но се очекува да добие повеќе од 15 од гласовите, доволно да игра важна улога во формирањето на новата влада. Централно-десничарскиот ГЕРБ се повлече од власта откако кандидатот на оваа партија ги загуби председателските избори од Румен Радев, проруски сојузник на Социалистичката партија. Се очекува ГЕРБ да добие 31%, додека социалистите 29% од гласовите. Тоа значи дека партијата Волја на Марешки, заедно со турската партија МРФ и коалицијата на националистички партии, Националниот фронт за спас, ВМРО и Атака, да се трка за местото во новата влада. Се чини дека Бугарија уште еднаш ќе заврши со поделен парламент кој ќе се мачи да формира влада која ќе биде способна да ги спроведе реформите, велат аналитичарите. Корупцијата ја доведе до најниско ниво до вербата на граѓаните во институциите.
Основната цел, това е борба, прекршување на гърба, на гръбнака на корупцијата во.
Основната цел е борба, кршење на рбетот на корупцијата во Бугарија, затоа што всушност, започнувајќи како борци против картелите, во комуникацијата со илјадници граѓани, стана јасно дека се започнува од зборот корупција. Таа создава и контрабанда, картели и монополи, вели Веселин Марешки, самопрогласениот бугарски Трамп.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.